3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycanda istintaq orqanları ilə hər hansı şəkildə əlaqəsi olan şəxslərə gərəkli məqamda adekvat tibb yardımının göstərilməməsi artıq adi hala çevrilib. Bunu insan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Azərbaycanda polis, prokurorluq orqanları da istintaq altında olan şəxslərə olduqca aşağı səviyyəli tibb yardımının göstərilməsi ilə bağlı yüzlərlə faktlar var. Azərbaycanda bir qayda olaraq tibb ekspertləri vətəndaşın istintaq orqanlarında aldığı xəsarətlərə göz yumaraq onları rəsmiləşdirmir. Bunun daha çox siyasi məqamlarla bağlı olduğunu bildirən Navella Cəfəroğlu həkimlərin Hipokrat andını pozmalarına haqq qazandırmağın mümkün olmadığını söyləyir.
Hipokrat and içənlər də yəni rüşvət götürürlər. İndi bu saat bazitalarda vəziyyəti görürsüz. Deyirdilər əli insanı rüşvət götürür. İndiki vəziyyət ondan da betər olubdur. Rüşvət də götürürlər, cəmaatı saxlayırlar, ətraf eləmirlər pul almayanda. Yəni hamısı Hipokrata az içiblər ki, ölümdən qutaracaqlar cəmaatı. Onu eləməyən adam ekspertizanı eləyəcək, eləməyəcək, onu da eləməyəcək.
Navella Cəfəroğlu dediklərinə misal kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri iqtisadi cinayətlərdə suçlu bilinərək 3 ilə yaxındır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşhisxanasında saxlanan Fərhad Əliyevə ağır xəstə olmasına baxmayaraq ehtiyacı olan səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən başlayaraq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil ilə bağlı olaya qədər bir neçə faktı sadalayır.
Cəmiyyətə Fərhad Əliyevi sağlam kimi təqdim eləməkdən gedirsə və problem bundan ibarətdirsə, bizim üçün bu problem deyil. Gəlin biz ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmayaq. Siz ona sağlam deyin, biz ona xəstə deməyək. Amma bir şərtinə, siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi ona adekvat müalicə təşkil eləyin, onun müalicəsini təmin eləyin, həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bu sözləri isə eks-nazirin vəkillərindən olan Elton Quliyev deyir. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin ürəyindəki problemlər nazirliyi dönəmindən başlayıb və o, İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən İngiltərə və Almaniyada müayinə, müalicə kursu keçib. Elton Quliyevin sözlərinə görə bundan dövlət başçısından başlayaraq hakimiyyətdə təmsil olunanların hamısının xəbəri olub. İndi isə Fərhad Əliyevi nə özləri müalicə edirlər, nə də ailəsinin müalicəni təşkil etməsinə imkan vermirlər. Vəkil Elton Quliyev.
Dekabrın 22-sində Fərhad Əliyevi sərt şəkildə səhhəti kəskinləşəndə onu təcridxananın əməkdaşları nə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün hospitalına, yox, mülki hospitala aparıblar, məcbur olublar. Ona görə ki, vəziyyəti çox pis olub. Mart ayının 31-də Respublikanın baş kardiologu gəlib onu təcridxanada müayinə eləyib, rəsmi şəkildə onun tibb kitabçasına yazıb ki, bu adam ürəyin işimi xəstəliyindən stenokardiyadan əziyyət çəkir, bu diaqnoz qoyulub. Bu diaqnozla Azərbaycanın ən ucqar kəndində aşkar olunan xəstə dərhal xərəkdə yaxınlıqda yerləşən klinikanın reanimasiyasına yerləşdirilir. Nəhayət aprel ayında ekspertizə keçirdirlər bu diaqnozdan 10 gün sonra. Ekspertizədə bütün hər şeyi yazırlar, amma orada qeyd edirlər ki, yox elə bunlar dediyidi, bu distaniyadır, əsəb gərginliyidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vəkil bildirir ki, indiyə qədər müdafiə tərəfin tələbi ilə Fərhad Əliyevin üzərində keçirilən tibb ekspertizalarının rəylərinin heç birini məhkəmə yolu ilə də ala bilməyiblər. Bəlli olan odur ki, Fərhad Əliyev kardioloji müayinə tələb etdiyi halda ona diaqnoz qoymaq üçün istintaqın təcrixanaya göndərdiyi 12 həkimin heç biri kardioloq olmayıb.
Axı bunun qoyulan diaqnozu var ki, o diaqnoz dəyişilən deyil. Ürəyin hipertrofiyası var. Dəfələrlə tələb eləyəndən sonra artıq Fərhad Əliyevin səhhətinə göstərilən bax bu cür laqeyd münasibət beynəlxalq qurumların Avropa Şurasının müzakirə predmetinə çevriləndən sonra onu götürdülər bir bazar günü. Heç kimə xəbər vermədən apardılar penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə. Penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində bir iynə vuran olmadı ona. Halbuki çox kritik vəziyyətdə ora çatdırılmışdı. İki ay saxladılar orada, heç ona xəstəlik tarixi açılmadı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyevin fikrincə, həkimlər açıq aydın Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədə ola-ola onun səhhəti ilə bağlı saxta rəy verirlər. Buna görə də həm ex-nazirin, həm də onun müdafiəçilərinin Azərbaycan həkimlərinə inamı sarsılıb.
Biz deyirik ki, siz bunu müayinə edirsinizsə, o müayinəyə öz bildiyiniz rəyi verin, o rəyin kökünə qoyulan müayinələrin, nəticələrinin fotokopiyalarını verin bizə, biz gedək öz həkimimizdən həmin rəy alıq. Niyə vermirsiniz? Yalnız ona görə vermirsiniz, siz bilirsiniz ki, onun rəyində problemlər mövcuddur, onu müalicə eləmək lazımdır, onu bu şəraitdə, saxlandığı şərtdə müalicə eləmək mümkün deyil, penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində də onu müalicə eləmək üçün şərait yoxdur, hər bir şey qoyaq bir tərəfə, istintaqı qoyaq bir tərəfə, istintaqın o 3 ilə yaxın müddətdə Fərhad Əliyevin başına gətirdiyi müsibətləri qoyaq bir tərəfə, Fərhad Əliyevin 3 il müddətində qaranlıq, təbii işıq düşməyən, havasız, 4 divarı sement, sahəsi 7 kvadrat metr olan bir sahədə təzdən süni əşyalar qoymaqla heç hərəkət eləməyə də imkan verməyən bir şəraitdə saxlanması, ventilyasiyası olmayan, daim gözünə yanan işığın düşdüyü şəraitdə saxlanması, normal insanın psixikası buna davam gətirə bilməz.
Vəkil Fərhad Əliyevin işi üzrə baş verən çoxsaylı qanun pozuntularının onun həbsinin siyasi sifarişli olmasına heç bir şübhə yeri saxlamadığını deyir. Ötən həftə iş üzrə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Fərhad Əliyevin halı qəflətən pisləşəndə hakimlərin atdığı addım müdafiə tərəfinin əminliyini bir qədər də qətiləşdirib.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr. Siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o mikrolardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır, o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
Biz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
Söhbət etdiyimiz ekspertlər bu məsələnin mütləq qaydada siyasətlə bağlı olduğunu vurğulayırdılar. Onların sözlərinə görə bir sıra şəxslərə düşünülmüş şəkildə tibb yardımının göstərilməməsi, bu yolla da onların psixoloji təzyiq altında saxlanması hakimiyyətdən gələn sifarişdir. Situasiyanı bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün həkimlər arasında müstəqil qaydada sorğu aparmaq qərarına gəldik. Öyrənmək istəyirdik ki, Azərbaycanın baş kardioloqunun Fərhad Əliyevə qoyduğu işemiya diaqnozu orqanizm üçün hansı təhlükə yarada bilər? Bakının həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarında çalışan həkimlər açıq müsahibə verməkdən çəkindilər. Çoxları hətta belə bir sualla onlara müraciət etməyimizin də gizli qalmasını xahiş edir. verdilər. Məcburiyyət qarşısında anonimliyi qorumaqla onlardan birinin səsini sizə təqdim eləyirik.
İşemiya infasyonu vəziyyətdir. Yəni, o sahiyə, o nahiyyə qanun az və yaxsı tam getməməz deməkdir. Birinci oda ən əsas götürülmüş sinir psixoloji amil. Qapalı yerdədirsə, təcrizxanadadırsa və s. bu adamın deməli, İşemiyasının üstünə dolayı yolundan bir işemiya da gəlir. Ona görə ki, damarlarda sıxılma gedir nevrotik olaraq. İkinci, həmən yerdə yəqin aerasiya da yaxşı olmaz, oksigen çatmamazlığı olar. Onsuz da bu adamda hemoqlobin safizi kimi oksigeni az çatırır. Bir yandan da işemiya da çatırında bu da miyokardin hipoksiyasına səbəb olur. Yəni, oksigen, ürəkdə oksigen azlığına. Biz onu artırmalıyıq. Qapalı yerdə də o daha da azalır. Bu da ikinci tərəfi. Hərəkət orada az olur. İşemiyada hamıya məsləhət verir ki, hərəkət eləyin, qan dövranı yaxşılaşsın. Orada da hərəkət məhdudluğu var. Bu da ikinci tərəfi. Və belə səbəblərdən onların hamısı işemiyanı dərinləşdirən amillərdir.
Azərbaycan polisinin zərbələri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin səhhətinə də ciddi ziyan vuraraq ona ikinci qrup əlil statusu qazandırıb. Ancaq Azərbaycan həkimləri polisin kütləvi aksiyalar zamanı Eminə ağır xəsarətlər yetirməsini düz 2 il sonra o xaricdə müalicə alıb qaydanda etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar. Emin deyir ki, polislər və daxili qoşun əskərləri birinci dəfə onu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətin seçkinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi kütləvi aksiya zamanı ölümcül döyüb. O zaman Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri olan Emin aksiyaya reportaj hazırlamağa göndərilibmiş.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasında. O zaman mənə yazmışdılar, yalnız döş qəfəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi, bir də burun sümüyünün sınması. Nəkərlə beyin travması yazmışlar. Yazmışlar elə belə yüngül vari cızılmalar, bir də yumşaq toxumaların əzilməsi var. Məhkəmə tibbi eksperti ümumiyyətlə o vaxtı gəlmədi. Mənim xəbərim olmadan rəy çıxardırlar. Mən tələb eləmişdim o vaxtı. Ki deyiblər ki, bəs sən huşsuz olanda o gəlib sənə baxıbdır. İndi fikirləşdim ki, yəqin bu adam huşsuz olanda mənə baxıbdırsa, görüb ki, mən nə vəziyyətə, bütün bədənim gömbələm göy idi, sifətimdə sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Üçüncü ildə Emini xəstəxanaya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aparıb. Güclü qanaxması olmasına baxmayaraq Emini Bakının bir neçə xəstəxanasında qəbul etməyiblər. Sonda Mehman Əliyevin ciddi təkidlərindən sonra onu Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul etməyə razılıq veriblər.
Ümumiyyətlə görünürdü ki, xəstəxanalara tapşırıq verilib, maksimal dərəcədə qəbul eləməsinlər xəstələri. Əgər ağırdırsa yardım göstərmək və qısa müddətdə xəstəxanadan çıxartmaq. Və orada demək olar ki, çox çətinliklə biz onları yerləşdirdik. Ona münasibət çox soyuq idi. Sanki düşmən cəbhəsindən haradasa bir əsir düşüb və sanki belə bir adamı gətirib oraya yerləşdiriblər. Təxminən 3 gün keçdi, vəziyyət elə ağır idi. Mənə dedilər ki, yox, artıq bizim xəstə deyil. Bunu buradan bir çıxartırıq, normal deyil, evdə yatmalıdır və s. Mən onu xəstəxanadan çıxartdım, elə yolda gedəndə üçünü itirdi, mən təzədən qaytarıb geri. Ondan sonra da ona belə də ciddi müalicə yox idi. Bu tapşırıq yuxarı dairələrdən, siyasi dairələrdən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın bir əcursa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İki, üç aydan sonra məlum oldu ki, 16 oktyabr hadisələri üzrə məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində çıxış edirdi. Orada da elə bir dəfə prokurorluqda maraqlandım, gördüm ki, orada elə epikrizdə nə yazıblarsa elə onda yazıblar ora. Yəni, yazmıyorlar ki, ağır xəsarət almışam. Yalnız bir il yarımdan sonra mən hətta belə deyək də 50 o zaman aldım. Çünki Azərbaycanda mənim müalicə eləməkdə istəmirlər. Həkimlər qorxurlar yaxın duruma.
Səncə Azərbaycanda həkimlərin belə çəkingənliyinin səbəbi nədir? Niyə onlar tutalım vətəndaşın aldığı xəsarətlə bağlı düzgün informasiya verməkdən çəkinirlər?
Çünki həkimlər bilirlər ki, ədalətli məhkəmə yoxdur. Özləri də belə deyək də gözləri kölgəlidir. Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır, o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə. Həmişə də həmin o balaca rüşvət adı ilə həmin həkimi işdən də çıxartmalıdır. Həkim bunu da çox gözəl bilir. Ona görə hökumət qarşısında gözü kölgəlidir, dediyi sifarişi də məcburən yerinə yetirir. Lakin belə həkimlər də olur. Deyirlər ki, səndə məsəl üçün ağır xəsarət var. Deyirlər, sən bunu mütləq müalicə eləməlisən. Müalicə üsullarını da deyirlər. Lakin deyirlər, bizdən incimə, biz məcburuq. Yazaq ki, sən sağlamsan.
Emin Hüseyli sonuncu dəfə polislərin onu iyunun 14-də qapalı məkanda bir qrup gənclə Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı toplantı keçirən zaman döydüyünü bildirir. Polis toplantı iştirakçılarını zorla polis bölməsinə aparıb. Emin bölmə rəisinin otağında mülki yemli şəxsin yüksək rütbəli polis zabitinin yanında onun üzərinə odlu silah çəkdiyini və boynunun ardından vurduğunu deyir. Emin elə bölmədə huşunu itirsə də polislər təcili tibbi yardım çağırmayıblar. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bölməyə gələndən sonra durumu öyrənib, ola yerinə həkim gətiriblər.
Məni hadisə yerinə götürən təcili tibbi yardım həkimi və felçeri, onlar yerindəcə mənə baxış keçirəndə mən qapalı kəllə beyin travması və deyəsən boyun və kəllə yumşaq toxumalarının əzilməsini axta yazdılar. Xəstəlik tarixçəsinə də onu yazdırımlar hətta. Sonradan xəstəxananın həkimi, nevrotravmatologiya şöbəsinin müdürü tamamilə əksinə diaqnoz yazdıb ki, nevrotik reaksiya. Yəni mən əsəbləşmişəm, stresə düşmüşəm və təzyiqim qalxıb 190-140-a götürüb tamamilə başqa şey yazdım. Yəni birinci həkimin nə marağı var idi bunu belə yazsın. Üçüncü həkim mənim həkimim, o tamamilə başqa diaqnoz yazıb. O mənə gəlib deyib ki, Emin, təkcə o yox, digər həkimlər durdu demişlər ki, səndə nevrotik reaksiyadır, nevrologiya şöbəsinin xəstəsi ümumiyyətlə sayılmırsan. Xəstəlik tarixçəmi də mənə vermirlər, çünki orada o yazılıb da. Onlar hamısı əlbirdilər.
Siz onun xəstə olduğunu özümüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi. Hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
Biz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb. 2008-ci ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Zeytun bağları deyilən ərazidə ağacların kütləvi qırılması faktı ilə bağlı reportaj hazırlayanda onu döyüblər. Yaxınlıqda olan 3 məktəbli döyülmə faktını mobil telefonun yaddaşına köçürüb. O zaman barmağı sındırılan, çoxsaylı xəsarətlər alan Aqil bunu sübut eləyə bilmir. Çünki tibb eksperti bu xəsarətlərin daha öncədən alınmış xəsarətlərin
izləri kimi rəsmiləşdirib. Mətbuata açıqlamalarında onu döyən şəxslərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduğunu bildirəndən sonra Aqili martın 13-də işdən çıxarkən ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Faktla bağlı qaldırılan cinayət işində saxta ifadə verməsi üçün isə jurnalist ona işgəncə verildiyini deyir. Aqilin sözlərinə görə ona təzyiq göstərmək üçün telekanallarda aparılan uydurma təbliğat ona aldığı fiziki travmalardan daha çox təsir eləyib. Bununla belə o, Azərbaycanda psixoloji travmalar aldığını da sübut edə biləcəyinə inanmır.
Azərbaycanda həkimə müraciət eləndə həkim də bunlarla bərabər saxta ekspertizələyə çıxardır. 22-sində döyüldüm, barmağım sındı, bədənimə müxtəlif xəsarətlər yetirildi. Ekspertizə rəy verdi ki, bir neçə həftədən sonra, güya ki, mən ayın 22-sində yox, 5 gün əvvəl döyüblər, bu bir saxtakarlıq. Mənə bıçaqladılar 13 mart tarixində və ekspertiza rəy verir ki, güya deyə boynundan yapışıb və bıçaq, belə bir şey olmayıb. 3 aprel, 4 aprel tarixində işgəncələr verilib mənə, xüsusi bir salofan idi, üzə sifətə dəyən kimi yapışırdı, bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələm o izləri qalır, sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Ekspertizanın nəticəsi güya ki, heç bir şey aşkar olunmayıb, işgəncələr verilməyib. Fakt olaraq mənə bədəmdə xəsarət qalıbsa, iz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə bu dəlidir. Bunları gözləyirəm ondan.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov da istintaq altında olan, hər hansı səbəbdən polis bölməsinə aparılan və orada xəsarət alan şəxslərə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətindən narazıdır. Elçin Behbudovun sözlərinə görə həkimlər rəy verəndə zərər çəkmişin xəsarətlərini yox, yuxarıların onlara verdiyi sifarişi nəzərə alır.
İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Və yaxud məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən gizlədilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə keçirilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc dursun əməkdaşı, işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Elçin Behbudov deyir ki, son illər işgəncə faktlarının çoxalmasını komitəyə edilən müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi statistikası da sübut eləyir. Ancaq Elçin Behbudov bu rəqəmlərin reallıqda dəfələrlə çox olduğunu deyir. İşgəncə faktlarının hamısının qeydiyyata alınmamasını isə o, ekspertiza həkimlərinin sifarişlə işləyərək belə faktları gizlətməyə meyilli olmasında görür. Bu siyahlarda işgəncə faktlarını ictimailəşdirməkdən çəkilənlərin daha da olmur. Çünki onlar belə bir addım atsalar, istintaq orqanlarının onları daha ciddi cəzalandıracağından ehtiyat eləyir. Səhiyyə Nazirliyi isə bütün faktları təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə Nazirliyə belə şikayətlər daxil olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis bölmələrində vətəndaşlarla qanun çərçivəsində davranılması ciddi nəzarət altındadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsən cənab Nazir Zamin Şükür belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə elə faktlar var ki, vətəndaşın şikayəti əsasında bir dəfə deyil, hətta bir neçə dəfə tibb ekspertizası təyin olunur. Saxta rəy verən tibb ekspertlərinin cəzalandırılması ilə bağlı isə Daxili İşlər Nazirliyində heç bir fakt yoxdur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda Hippokrat andını pozanlar daha çox tibb ekspertləridir. Əgər səhiyyənin başqa sahələrində həkimlər savadsızlıqları üzündən xəstələrə ziyan vurursa, tibb ekspertləri bunu düşünülmüş şəkildə edir. Onlar bir çox hallarda istintaq orqanlarında fiziki və mənəvi işgəncələrlə üzləşən vətəndaşlara münasibətdə peşə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə istintaq orqanlarından gələn sifarişlərin icraçısına çevrilirlər. Axır illərdə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı artmaqdadır. Bu faktları rəsmilər də etiraf edir. İnsan hakları müdafiəçiləri ədalət sorağı ilə Avropa Məhkəməsinə üz tutanlar sırasında saxta ekspert rəylərinə görə öz ölkələrində qanunlu haqları tapdalan şəxslərin də çox olduğunu deyir. Bəs görəsən sınıq sümüklərə, qapı ağzında qoyularaq göyərdilən barmaqlara, polis dəyənəyindən şişmiş başlara, qançır olmuş dabanlara, istintaq saxtakarlığından pozulan əsəblərə sağlamdır diaqnozu qoyan həkimlər özlərini qorumaq üçün ünvan tapa biləcəkmi?
Xüsusi reportajlar verilişini dinlediniz. Bu dəfə Azərbaycan Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı reportajını təqdim elədi. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.